dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijuese do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Kestrin Kumnova. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti dhe ekipi negociator vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta për temat e dialogut me Serbinë. Qeveria Kosovës nuk e di se çfarë do të ndodhë me liberalizimin e vizave, thot ministria Hoxha. Në Maqedoninë e Veriut, partit në pushtet vazhdojnë kërkimet për një kandidat konsensual për president. Presidenti Venezuelës i kontestuar Nicolas Maduro mbyll kufit për të bllokuar ndihmat humanitare. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi negociator për dialogun me Serbinë vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme, sidomos për çështjen e ndryshimit të kufive, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo e vë Kosovën në situatë të pavarshme negociuese, ndërkohë që siç theksojnë ata, as platforma e Kosovës për dialogun me Serbinë nuk i heq dilemat lidhur me mundësinë e negociatave për ndryshim të kufirit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë pritet që së shpejti të jetë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për miratim, polarizimet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipit negociator janë duke vazhduar përmes deklaratave që paraqesin qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me çasjen që sipas tyre do ta ketë Kosova në negociatat me Serbinë. Qëndrimet e kundërta shpërfaqen veçanërisht për çështjen e ndryshimit të kufive. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi thotë për Radio Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë është një pikë fillestare e negocimit. Kjo platformë, siç thot ai, e artikulon çështjen e sovranitetit dhe mbrojtjes së rendit juridik të Kosovës dhe bazat ligjore mbi të cilat është shpallur pavarësia e vendit, por megjithatë sipas tij nuk ekziston kurfar garancie juridike që për çështjen e kufive nuk do të diskutohet në negociatat me Serbinë në Bruksel. Në këtë pikë sipas tij qëndron edhe problemi i polarizimit ndërmjet presidentit dhe ekipit negociator.
Tani mendoj që është edhe problemi mes të palëve, mes presidentit dhe ekipit negociator, i cili në një formë si problematik tash është ndërlidhur edhe me krizën e përgjithshme qeveritare, në një kohë kur flitet për mundësinë e ndryshimit të qeverisë, por edhe formulës së përfaqësimit, që në rast se ta zënë futet lira demokratike në qeveri, siç ka kërkuar ajo që të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse, por edhe ndryshohet edhe formula përfaqësimit në dialog. Atëherë, kjo ka rol në procesin e mësotjeshëm, kështu që këto mos pajtimet e tanishme një farforme edhe nuk kanë peshë në një kohë kur dialogu është i blokum nga Zoti Haradina i pikësfarë.
Tolan Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në kuadër të platformës ishte dashur të jetë një pikë e cila do ta specifikon të qartë që asnjë institucion qendror kushtetues nuk mund të ketë objekt diskutimi territorin e Kosovës në mënyrë që të eliminohet dilema për një gjë të tillë.
Vet ekipin ton, presidentin si shef i shtetit, delegacionin shtetëror, ekip polarizum qendrimi, do një paradite dikush thotë që duhet me pas një korrigjim let, mas ditës dikush tjetër thot jo se territori nuk dhe jetë objekt diskutimi, nonën tjetër ofër gjysma e deputetëve shqiptarë nuk janë pjesë e këtij procesi. Kjo është një lloj italje, nuk bën procese kaq të ndihshme dhe kaq vitale për shtetësinë e këtij vendi dhe për të ardhmen e qytetarëve tonë me lut në këtë mënyrë.
Kryeziu ka shtuar se vendi ka dy alternativa para se të shkojë në tavolinën e negociatave me Serbinë: të ndërtohet një konsensus i gjerë i partive shqiptare në kuvendin e Kosovës, ose që partitë të shkojnë drejt zgjedhjeve në mënyrë që ta kenë legitimitetin e qytetarëve për ofertat e tyre. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, në rast se Kosova do t'i çasej në këtë moment negociatave me Serbinë, do të ishte në pozitë pafavorshme. Analisti Maliçi shpreh mendimin se mungesa e një pozicioni të përbashkët të presidentit të vendit dhe ekipit negociator e bën pozicionin dialogues të Kosovës të jetë palakmueshëm.
Do thonë kjo besoj do të jetë një vështirësi me cilën do të përballemi më njëherë sapo dialogu të rifilloj. Prandaj mendoj se ndoshta do të jetë shumë e rëndësishme që ky zhbllokimi i dialogut, ndërsa që sillet rreth çështjes së taksës, të provojë ndoshta një gjithëpërfshirje më madhe, ose dhe një konsensus të ri në lidhje me parimet e dialogut.
Presidenti Thaçi ditë më parë ka deklaruar se idenë për korrigjimin e kufirit e ka marrë nga ish presidenti Kosovës Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
11 vjet pas pavarësimit, Kosova ka prezencë diplomatike në 29 shtete të botës me ambasada, konsulata dhe zyrën ndërlidhëse apo specifike. Njohës të diplomacisë konsiderojnë se shtrirja strategjike diplomacisë kosovare lë shumë për të dëshiruar, pasi ka mungesë serioze të prezencës në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine. Fatlum Jashari informon.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 11 vjet më parë, Republika e Kosovës sipas të dhënave të Ministrisë për Punë të Jashtme është njohur nga 116 shtete, edhe pse ky numër është kontestuar disa herë për shkak të raportimeve për çnjohje nga disa shtete, si pasoj e lobimit të Serbisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka hapur misione diplomatike dhe konsulore në 29 shtete. Në 26 nga këto shtete, Republika e Kosovës përfaqësohet me ambasada, në disa prej tyre edhe me konsulata, në 2 shtete me zyra të veçanta dhe në një shtet vetëm me mision konsulor. Në aspektin e shtrirjes geostrategjike, Kosova është koncentruar me prezencë diplomatike në Evropë, ku ka përfaqësim diplomatik në 20 shtete, duke llogaritur edhe Turqinë. Tutje vjen Azia, ku Kosova është prezente në 3 shtete, pa përfshirë Egjiptin, shtet i cili pos Azis me pjesën më të madhe të territorit shtrihet në Afrikë. Shteti tjetër i vetëm afrikan në të cilin Kosova ka ambasadë është Senegali. Prezencë të theksuar Kosova ka edhe në Amerikën Veriore, me një ambasadë dhe disa misione konsulore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadën në Kanada. Panamaja, e cila bën lidhjen mes dy Amerikave, asaj veriore dhe jugore, është shteti i vetëm amerikan jugor, në të cilin Kosova aktualisht ka ambasadë. Po ashtu Kosova ka ambasadën e saj edhe në shtet kontinentin e Australisë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë në proces të hapjes së misioneve diplomatike edhe në 7 shtete: Tajland, Bangladesh, Malajzi, Katar, Ghana, Peru dhe Kolumbi. Shtete këto nga 3 kontinente të ndryshme: Azi, Afrikë dhe Amerikë Jugore. Fatmir Haxholli, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Bexhat Pacolli, nuk e saktëson numrin e misioneve diplomatike, ambasadave, konsulatave dhe zyrave ndërlidhëse apo specifike, por ai thotë se Kosova ka prezencë diplomatike në shtete të rëndësishme në të gjitha kontinentet dhe se është në proces të zgjerimit të shtrirjes diplomatike.
Hiç vende të cilat kanë treguar vëllën një rezistencë ndaj afirmimit tonë ndërkombëtar, sigur se ta zëmë përshamu Rusia, Kina, ne përgjësisht kemi prezencë në gjitha kontinentet dhe përgjësisht dhe më kemi prezencë dhe misione tona diplomatike, konsulore, ambasada në vende transnishme, si dhe mas koncentrimi është në Evropë dhe Shqipo.
Por përfaqësimin diplomatik të Kosovës në botë po e konsideron si jo të mjaftueshëm ish ambasadori dhe njohësi i diplomacisë Sabri Kiçmari. Si pas ti, udhëheqësit e politikës së jashtme të Kosovës ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë e prezencës diplomatike në vende dhe rajone të ndryshme me rëndësi strategjike.
Për shembull, ka deficite serioze në prezencën tonë në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azinë Jugore, në Azinë Juglindore. Praktikisht do duhej që politika jonë jashtme ta analizoj me kujdes këtë fakt dhe të marrë hapa serioz për ta përmirësuar gjendjen e prezencës sonë diplomatike në të gjitha rajonet në të 5 kontinentet.
E me gjithë se e konsideron si kryesisht të mirë prezencën diplomatike në Evropë, ish diplomati kosovar e konsideron si të met mos komunikimin me shtetet evropiane të ish bashkimit sovjetik.
Në Evropë një e met serioze është shkolla e komunikimit me vendet e Evropës lindore, me disa nga vendet e ish bashkimit sovjetik. Pra edhe në këtë detrimi hapësirë geografike ka shumë nevoj për shtimin e prezencës përfaqësisë diplomatike dhe nësë aty ku nuk është e mundur, atër shtimin e komunikimit me to.
Pos kësaj theks të veçantë, ai vë dhe komunikimit me 5 shtetet e bashkimit evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur de jure pavarësinë e Kosovës dhe investimet në kuadro që do të punonin për këto njohje dhe kundërvën politikës agresive serbe ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Qeveria Kosovës po kërkon nga bordi mbikëqyrës i kombinatit metalurgjik Trepça të përshpejtoj procedurat për regjistrim në kësaj ndërmarrje si shoqëri aksionare. Miratimi i statutit të Trepçës, i cili i hap rrugë regjistrimit të tillë, ka nxitur reagime në Beograd, pasi që autoritetet serbe kanë kërkuar që çështja Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se janë në grumbullim e sipër të gjitha dokumenteve të nevojshme për të bërë regjistrimin e kombinatit metalurgjik Trepça si shoqëri aksionare. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Andaj dokumentacioni për regjistrimin e kësaj ndërmarrje po kërkohet edhe nga pjesa tjetër e Trepçës në veri. Regjistrimi i Trepçës pason miratimin nga Kuvendi i Kosovës. Kosovës ja më parë të statutit të Trepçës, që i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë të Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë në ceremoninë e shënimit të 30 vjetorit të grevës së minatorëve në Stan Trg ka kërkuar që sa më shpejt të dorëzohen të gjitha materialet e nevojshme për regjistrim të Trepçës. Lidhur me grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e Trepçës, kryetari i bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes Ardian Syla thot për Radio Evropa e Lirë se planifikojnë që gjatë javës tjetër të grumbullohet i gjithë dokumentacioni i cili mundëson pastaj regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare.
Nuk ka kur fat të lashe po menoj në grumbullimin e dokumenteve, jemi në proces të grumbullimin të në dokumente si pas kërkesa të agencionit një biznesë, mirë po të pas parësysh një numër shumë të matë punëtorve që janë edhe në pjesën e jugut, merë pa ko disa dirë që besojmë shumë shpejt këna mi përfundu.
Qeveria Kosovës po bën përpjekje që regjistrimi Trepçës të bë sa më shpejt, pasi që ka kundërshtuar që çështja Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Miratimi i ligjit për Trepçën në tetor të vitit 2016 dhe statuti i Trepçës ja më parë kishte nxitur reagimin e Beogradit zyrtar. Pasi që këtë kombinat, Serbia vazhdon të konsideroj si pjesë të ekonomisë së saj. Ata në vazhdimësi kanë kërkuar që çështja e Trepçës të futet në dialog me Serbinë. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se është kërkesë e qeverisë së Kosovës që bordi Trepçës të mos neglizhojë këtë çështje dhe sa më parë të mbledh dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e Trepçës si shoqëri aksionare.
Qeveria po kërkon mu bë dokumentacionin, çaj materiala e ka qujt, po fjala është për dokumentacion nevojshëm për mu regjistru kompania. Që është punë shumë e thjeshtë, nuk ka kur far pengesa, është edhe procedurat të regjistrimit një kompanie janë mjaft thjeshtume, të përshpejtohet se s'ka asnjë arsye, mos më regjistru më. Baza ligjore është. Statuti është aprovu.
Trepça ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ajo po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështërsi të mëdha financiare dhe mos menaxhim të duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk ka një ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, megjithatë mendimin e organizatave që merren me këtë çështje, 7 komunat e Kosovës kanë miratuar rregullore me të cilat i mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Një rregullore të tillë nuk e ka miratuar ende Kuvendi Komunal i Prishtinës. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova vazhdon të mos ketë ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve nga aspekti profesional, sipas zyrtarëve qeveritar, është përfunduar dhe janë kryer të gjitha procedurat, por pritet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës. Në mungesë të ligjit përkatës, organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve thonë se është parë nevojshme që të bëhen disa rregullore nëpër komunat e Kosovës dhe të nisë zbatimi i tyre me ligji për fëmijët pritet të aprovohet së shpejti. Ata thonë se nëse bëhet një vlerësim apo pikëzim prej 0 deri në 1, që paraqisin minimumin dhe maksimumin për pjekje të qeverisë e Kosovës për të mbrojtur këta fëmijë është 0.1%. Klevis Vaçari nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve i tha Radios Evropa e Lirë se rregulloret komunale për të drejtat e fëmijëve, të cilat janë aprovuar tashmë në 7 komuna të Kosovës, përfaqësojnë vizionin e këtyre komunave për të qenë komuna mike për fëmijët në kuptimin e garantimit të drejtave dhe mbrojtjes së tyre.
Ne kemi qenë përveç mbështetës të gjithë procesit të hartimit rregulloreve dhe strategjive në komuna, po ashtu edhe pjesë e hartimit të projektligjit për mbrojtjet e fëmijëve. Rregulloret, strategjit janë në përputhje të plot me legjislacionin primar në nivel qendror, po ashtu edhe me këtë projektligj, edhe pse ky ende nuk është aprovuar. Përkohen me nevojat e komunës, përkohen me ato që çështje të cilat komuna duan të kenë prioritare dhe që kërkojnë zgjidhje më imediate.
Kjo për shkak se çështja e fëmijëve dhe të drejtave të tyre prej vitesh ka qenë pa adresuar dhe kaotike.
Nëse një komunë ka nevojë imediate të adresojë çështjen e fëmijëve në situatë rruge, atëherë menjëherë aty përcaktohet objektivi i kësaj strategjie, përcaktohen cilat aktivitete konkrete. Kemi raste për shembull kur do të hapen qendrat kujdesit ditor për fëmijë me aftësi të kufizuara për shembull.
Ndërkaq rregullore tashmë janë aprovuar në komunat Gjilan, Ferizaj, Pej, Drenas, Fush Kosovë dhe Lipjan, kurse Prishtina ende nuk ka arritur të miratojë një rregullore të tillë. Premtime Preniçi nga komuna e Prishtinës bëri të ditur se kryeqyteti ende nuk ka aprovuar këtë rregullore, por që pritet që në leximin e dytë në mbledhjen e radhës të asamblesë komunale të aprovohet një rregullore e tillë që do të mbrojë të drejtat e fëmijëve.
Po, faktikisht rregulloria ka kalu leximin e parë, është në bajt diskutimi publik, si në të më thonë mbledhjen e ardhshme është si pikë renditëse.
Si do qoftë, shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë e dhunës në familje, gjatë vitit 2018, është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeqar. Derisa në përgjithsi, si pas statistikave të organeve të rendit, si pasojë e dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017, 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Për pos dhunës, fëmijeve u shkelen të drejtat edhe në shumë mënyrat të tjera. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 10% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë në pushtet në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë harmonizuar qëndrimet për kandidatin konsensual për president, ndërkohë që opozita tashmë ka caktuar profesoreshën Gordana Siljanovska. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë shumicës duhet të gjejë një kandidat të denjë dhe jo partiak që të mund të ketë rezultate në zgjedhje. Sa i përket një kandidatit mundshëm shqiptar, analisti Naser Zyberi thotë se kjo është vështirë të ndodhë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Derisa opozita vazhdon fushatën me kandidatin e saj për president shteti, partitë në pushtet ende nuk kanë arritur një marrëveshje për kandidatin e tyre që do të garantojë në zgjedhjet presidenciale më 21 prill. LSDM-ja ka vazhduar kontaktet me partitë politike që janë pjesë e qeverisë, por edhe me ato opozitare shqiptare, por deri më tani pa ndonjë epilog konkret. Njohësit e çështjeve politike thonë se shumica parlamentare duhet të gjejë një kuadër të profilizuar bipartiak i aftë që të përballet me kandidatën e VMRO-DPMNE-së Gordana Siljanovska, një profesoreshë universitare, e cila konsiderohet si serioze në garën presidenciale.
Pa fakti që VMRO-DPMNE-ja ka kandiduar një profesor universiteti e cila megjithatë ka një integritet akademik intelektual, dhe të detyron edhe shumicën parlamentare që të ketë një kandidat serios i cili mund të jetë rivali denjë i zonjës Siljanovska. Kjo nga në tjetër dhe më thot që partit politike nuk do të kenë luksin që për president të kenë njërës të cilët do të jenë dëgjues të direktivave partijake, por më tepër do të kenë reprezent të denjë të interesave të qytetarëve.
Thot Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike. Nga LSDM-ja kanë bërë të ditur se kanë në opsion më shumë kandidat që janë nënshtruar edhe anketave për të gjetur më të mirin të mundshëm, e që do të kishte edhe mbështetjen e partive tjera në pushtet, si nga BDI-ja dhe parti tjera të opozicës shqiptare. Se emrat të mundshëm përmenden ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, koordinatori nacional për NATO-n Stevo Pendarovski, ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski, por thonë se ka edhe kandidat shqiptar, por pas saktësuar emra konkret. Nga BDI-ja kanë thënë se janë për një kandidat konsensual i pranueshëm nga të gjitha partitë politike. Analisti Naser Zyberi thotë se për shkak të kritikave të shumta me të cilat është përballur LSDM-ja nga opozita, nuk beson se do të merrte guximin të del në zgjedhje me një kandidat shqiptar.
Mendoj se Lidhja Socialdemokrate nuk do të ketë guximin për të nominuar kandidat mundshëm për president ndonjë shqiptar. Vetëm te për kërkove të fundit ky subjekt akuzohet nga opozita maqedonase se ka shkelb interesin kombëtar maqedonas me marrëveshjen e Prespës, marrëveshjen me Bullgarinë, ligjin për digjusin, por edhe zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të parlamentit.
Thotë Zyberi, Petar Arsovski, njohësi çështjeve politike, thotë se partit po bëjnë përpjekje për të heqër dorë nga praktika e dritaneshme e kandidimit të njerëzve të dëshmuar partijakisht, ndërsa se i përket përkatësisë etnike të kandidateve, thekson se perceptimi i qytetarëve ka ndryshuar për dallim nga e kaluara.
Kështu se nëso do interetnicite kandidat.
Sa i përket përkatësisë etnike të kandidatëve, mendoj se për dallim nga e kaluara, tani kemi një situatë më të relaksuar dhe bashkësitë etnike pranojnë që kandidati të jetë një bashkësi tjetër etnike, por besoj se një kandidat maqedon për president më mirë do të kalonte tek shqiptarët sesa një shqiptar tek maqedonasit, kjo për shkak të përqindjes së popullatës, thot Arsovski. Kandidatin për president LSDM-ja ka paralajmëruar se do të zyrtarizoj më 3 mars në kongresin e partisë. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen në dy rrethe zgjedhore, më 21 prill dhe 5 maj. Fushata nisëm në fillim të muajit prill dhe do të zgjasë 20 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i kontestuar i Venezuelës Nicolas Maduro ka mbyllur disa kufi dhe ka kërcënuar me mbylljen e të tjerëve për të bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare. Thuhet se tonelata ndihma janë dërguar nga SBA-ja drejt Brazilit dhe Kolumbisë. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë dhe zhvillimet i cilësojnë si komplot të SBA-s. Holësit në vazhdim.
Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro njoftoi për mbylljen e kufirit me Brazilin për të bllokuar ndihmat humanitare. Kufiri me Brazilin do të mbyllet plotësisht dhe absolutisht deri në njoftimin e radhës, tha Maduro. Udhëheqësi i majt tha në një fjalim televiziv se po shqyrton mbylljen e kufirit edhe me Kolumbin për të ndaluar opozitën që të fusë ndihma. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë humanitare. Ai tha se dërgimi i ndihmave është një shfaqje e orkestruar e Shteteve të Bashkuara dhe e përpjekje e tyre për të uzurpuar rezervat e naftës në Venezuelë. 10 vende përfshirë SBA-n kanë njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Guaido e ka shpallur veten lider të përkohshëm gjatë protestave antiqeveritare në Venezuelë muajin e kaluar. Menjëherë pas njoftimit të Madurës për mbylljen e kufirit, shumë qytetarë të Venezuelës kanë nxituar drejt qytetit brazilian Pacaraima për t'u furnizuar me ushqime. Maduro, i cili është në pushtet që nga vitit 2013, është kritikuar brenda dhe jashtë vendit për ekonominë e dobët në Venezuelë. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se mbi 3 milion njerëz kanë ikur nga Venezuela viteve të fundit për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesës së ushqimeve dhe ilaçeve. Një autokolon e liqëvënësve të opozitës në Venezuelë është nisur nga kryeqyteti Caracas për të udhëtuar rreth 800 kilometra drejt kufirit me Kolumbin. Guaido dhe aleatët e tij shpresojnë të mbledhin ndihma me ushqime dhe ilaçe pavarësisht kundërshtimeve të Maduros. Guaido tha se 600.000 vullnetar janë paraqitur për të ndihmuar bartjen e ndihmave të shtunën nga kufiri me Brazilin. Ushtria e Venezuelës deri më tani ka arritur të bllokojë ndihmat amerikane që mbërrin nga kufiri me Kolumbin. Venezuela më herët e ka mbyllur kufirin detar dhe ajror me Curaçao, një ishull në Karaibe jashtë bregut verior të Venezuelës, i cili planifikon të mbledh ndihmat amerikane për Venezuelën. Pavarësisht mohimit të krizës humanitare, Maduro ka njoftuar këtë javë se rreth 300 tonelata ndihma do të transportohen në Venezuelë nga Rusia. Maduro vazhdon të ketë mbështetjen e ushtrisë e cila u ka rezistuar thirrjeve për të dalë në përkrahje të Guaidos.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës vazhdimisht është duke bërë kërkesa që vendimi për liberalizimin e vizave të futet në agjendën e Këshillit të Ministrave të BE-së dhe të votohet tha Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha. Liberalizimi i vizave nuk është një çështje që jemi duke e heshtur, do të shohim se cili do të jetë parlamenti i ri në BE. Kemi kërkesa të vazhdueshme që sa më shpejt vendimi të futet në Këshillin e Ministrave sepse sapo të përfundoj ky votim çështjet tjera janë procedurale, tha Ministrja Hoxha në konferencë për media. Hoxha nuk dha një datë se kur do të mund të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, do të jap data kur të na komunikohen nga Parlamenti Evropian, tha ajo. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Pal Lekaj njoftoi se greva kontrollorëve të trafikut ajror ka marrë fund. Ministri Lekaj përmes një postimi në Facebook tha se kanë nënshkruar memorandum me shoqatën sindikale të kontrollorëve të trafikut ajror. Në memorandum të mirë kuptimit listohen kërkesat e shoqatës pas përfshirjes së tyre në ligjin për paga, tha Lekaj. Shoqata sindikale e kontrollorëve ajror në Kosovë ka qenë në grevë disa ditë në kundërshtim të ligjit për paga, i cili sipas drejtuesve të kësaj shoqate e cenon dhe dëmton pavarësinë e këtij institucioni. Shtetet e Bashkuara thanë se do t'i lënë së paku përkohësisht të 200 trupa paqëruajse në Siri pas tërheqjes së planifikuar të shumicës së ushtarëve amerikan nga vendi i shkatruar nga lufta. Një grup i vogël prej vetë 200 paqëruajtësish do të mbeten në Siri për një periudhë kohore, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka befasuar ligjvendësit amerikan dhe alatët ndërkombëtar në dhjetor kur ka njoftuar se planifikon tërheqjen e 2000 ushtarëve amerikan nga Siria. Trump ka thënë se ata nuk janë më të nevojshëm, duke vlerësuar se grupi militant Shteti Islamik është mundur. Njoftimi i ri i shtëpisë së bardhë vjen pasi Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Zyra e prokurorit në Turqi urdhëroi arrestimin e 295 ushtarakëve në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për organizimin e një përpjekje për puç në vitin 2016. Deklarata e prokurorit e lëshuar të premtën thotë se ata që përballen me arrestim përfshin 3 kolonel, 8 major dhe 10 toger. Gülen, i cili jeton në Mërgim në SBA, ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për grushte që ka ndodhur me 15 korrik të vitit 2016. Mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjykimit për pjesëmarrjen e dyshuar në puçin e dështuar. Zëvendës kryeministri irlandez Simon Covey bëri publik legjislacionin që vendi i tij ka përgatitur për të menaxhuar një Brexit pa marrëveshje, megjithatë ai tha se shpreson të mos ketë nevojë për përdorimin e tij. Nën departamente qeveritare kanë punuar për përpilimin e legjislacionit që mund të përdoret në rast se Britania nuk arrin të miratojë një marrëveshje të re të Brexitit, pasi ajo paraprake nuk u votua nga parlamenti. Zëvendës kryeministri irlandez tha se një Brexit i çrregull do të ishte një humbje për Britaninë e Madhe, BE-n dhe Irlandën. Qëllimi i këtij legjislacioni është të sigurojë një tranzicion të qetë nëse Britania largohet nga BE-ja pa një marrëveshje, tha Covney. Një tërmet të shumë i fuqishëm prej 7.5 shkallë të Richterit goditi Ekuadorin jugor në orët e hershme të së premtes. Tërmeti u regjistrua pranë kufirit me Perun. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima të mundshme. Tërmeti u ndjen në kryeqytetin e Ekuadorit, Quito. Instituti zyrtar i gjeofizikës i Perus tha se regjistroi dy tronditje tjera me magnitud 6 dhe 6.6 shkallë gjysmë më ore pas tërmetit të parë. Presidenti e Ekuadorit Lenin Moreno tha në llogarinë e tij zyrtare në Twitter se raportet paraprake nuk tregojnë për dëmë të mëdha. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.